មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR បានចេញការផ្សាយសារកបាត់ព័ត៌មានរបស់ខ្លួនដោយរកឃើញករណីវិវាទដីធ្លីនិងការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំលើប្រជាពលរដ្ឋដែលជាជនរងគ្រោះក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តក្រុងចំនួន5សរុបមាន13ករណីប៉ុន្តែមុននឹងឈានទៅបង្ហាញករណីវិវាទដីធ្លីនិងការបណ្តេញចេញពលរដ្ឋដោយបង្ខំពីលំនៅឋានទាំង13ករណីនេះយើងគួរយល់ដឹងពីអ្វីទៅដែលហៅថាការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំជាមុនសិនការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំគឺជាការជម្លៀសបុគ្គលគ្រួសារនិងសហគមន៍ជាបណ្ដោះអាសន្នឬជាអចិន្ត្រៃយ៍ចេញពីផ្ទះឬដីធ្លីរបស់ពួកគេដែលកំពុងកាន់កាប់ដែលផ្ទុយពីឆន្ទៈនិងគ្មានការផ្ដល់និងការទទួលបាននូវទម្រង់សមស្របនៃការការពារស្របច្បាប់ឬទម្រង់ការពារផ្សេងទៀតបើផ្អែកតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់មួយនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផងដែរពិសេសរំលោភលើសិទ្ធិទទួលបានលំនៅឋានសមរម្យក៏ដូចជាសិទ្ធិដែលត្រូវទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិជាច្រើនរួមទាំងសិទ្ធិសន្តិសុខបុគ្គលនិងសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចចំពោះទឹកដីជាលក្ខណៈប្រពៃណីជាងនេះទៅទៀតការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំជាផ្នែកមួយនៃការរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីហើយបង្ខំឲ្យបុគ្គលជាច្រើនក្លាយជាជនដែលគ្មានផ្ទះសម្បែងឬរារាំងជនរងគ្រោះឲ្យបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលចិញ្ចឹមជីវិតបន្ថែមលើពីនេះការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំបណ្តាលឲ្យមានវិសមភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍ក្រីក្រព្រមទាំងរុញច្រានឲ្យជនក្រីក្រនិងជនដែលងាយរងគ្រោះបំផុតធ្លាក់ទៅក្នុងភាពក្រីក្របន្ថែមទៀតទាំងនេះជានិយមន័យនិងផលវិបាកខ្លះខ្លះដែលកើតចេញពីការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំនៅក្នុងបរិបទនៃការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះវិញបើផ្អែកតាមសារកបាត់ព័ត៌មានរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឲ្យដឹងថាការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំជាបញ្ហាប្រឈមកាន់តែខ្លាំងសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅក្នុងបរិបទនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះខណៈបុគ្គលម្នាក់ៗត្រូវការលំនៅឋាននិងសន្តិសុខប្រសើរជាចាំបាច់ស្របពេលដែលមានការបិទគប់ឬការហាមបម្រាមគោចរដែលតម្រូវឲ្យបុគ្គលម្នាក់ៗស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកលំនៅឋានសង្កេតឃើញថាការរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីនិងការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំបានកើនឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកបើទោះបីជាមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 យ៉ាងណាក្តីអ្នករាយការណ៍ពិសេសចាត់ទុកសកម្មភាពនៃការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំក្នុងកំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះប្រៀបបានទៅនឹងការប្រហារជីវិតជនរងគ្រោះយ៉ាងដូចនេះដែរនិយាយដោយឡែកនៅកម្ពុជាវិញមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារកឃើញថាទោះបីជាមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយតែការរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីហាក់កើតឡើងជាធម្មតាដដែលរឹតតែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំនៅរយៈពេលថ្មីៗនេះមានរូបភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងដោយគេប្រទះឃើញមានការប្រើប្រាស់កម្លាំងយយីនិងការគំរាមកំហែងពីសំណាក់អាជ្ញាធររដ្ឋមកលើជនរងគ្រោះដោយការបណ្តេញចេញនោះជាងនេះទៀតក៏មានផងដែរការបំផ្លិចបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងដីដាំដំណាំដោយគ្មានការជួលដំណឹងជាមុនរួមទាំងការយាយីតាមផ្លូវតុលាការលើអ្នកដែលសកម្មហ៊ានចេញតវ៉ានិងអ្នកដែលចេញមុខទាមទារសំណងសមរម្យជាដើមក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដោយការបណ្តេញចេញទាំងបង្ខំគេសង្កេតឃើញកើតមានលើប្រជាកសិករជនជាតិភាគតិចរួមមានជនជាតិវៀតណាមសហគមន៍ជនជាតិចាមនិងជនជាតិដើមភាគតិចជាដើមស្លាកបាត់ព័ត៌មានរបស់ CCHR ក៏បានបង្ហាញករណីវិវាទតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តក្រុងចំនួន5សរុបមាន13ករណីកើតឡើងក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2021នេះក្នុងនោះនៅរាជធានីភ្នំពេញមានចំនួន6ករណីករណីទី1កើតនៅក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅដែលអាជ្ញាធរបោះបង្គោលលើព្រំដីជាង30ហិកតាដោយហាមមិនឲ្យពលរដ្ឋ158គ្រួសារដាំដំណាំលើដីដែលពលរដ្ឋកាន់កាប់តាំងពីឆ្នាំ2008នោះករណីទី2គឺការបណ្តេញជនជាតិវៀតណាមនិងសហគមន៍ខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលរស់នៅលើផ្ទះបណ្ដែតទឹកក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញឲ្យរុះរើផ្ទះសម្បែងនិងផ្លាស់ទីក្រោមហេតុផលស្ដារសោភ័ណភាពនិងបរិស្ថានពួកគេត្រូវបានផ្លាស់ទីជាបណ្ដោះអាសន្នទៅតាមមាត់ទន្លេនៅក្រៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមពលរដ្ឋខ្លះក៏សម្រេចចិត្តលក់បាយត្រីឡើងមកជួលផ្ទះស្នាក់នៅលើគោកហើយការបណ្ដេញចេញនោះពួកគេគ្មានបានទទួលសំណងអ្វីឡើយករណីទី3កើតឡើងក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វាដោយកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនិងកម្លាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន OCIC ជាង60នាក់ យកគ្រឿងចាក់ឈូសឆាយដី2ហិកតាដោយគ្មានជូនដំណឹងដល់ម្ចាស់ដីករណីនេះបានបង្កឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំនួន26គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន OCIC ករណីទី4គឺការរុះរើផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាង50គ្រួសារដែលរស់នៅតាមមាត់ទន្លេក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវកាលពីខែកក្កដាដោយគ្មានការជូនដំណឹងនិងគ្មានសំណងដោយឡែកករណីទី5គឺកើតឡើងក្នុងខែសីហាស្ថិតក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវដដែលដោយប្រជាពលរដ្ឋជាង20គ្រួសារត្រូវបានកម្លាំងប៉ូលីសរុះរើផ្ទះដោយជូនដំណឹងត្រឹមតែមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះហើយគ្មានផ្ដល់សំណងសមរម្យនោះឡើយនឹងករណីទី6អាជ្ញាធរក្នុងខណ្ឌមានជ័យជាង100នាក់បានប៉ុនប៉ងរុះរើផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ10គ្រួសារតែដោយមានការតវ៉ាពីប្រជាពលរដ្ឋអាជ្ញាធរក៏បញ្ឈប់សកម្មភាពនេះវិញស្លាកបត្រព័ត៌មានរបស់ CCHR ក៏បានដកស្រង់ករណីវិវាទដីធ្លីនៅខេត្តកណ្ដាលចំនួន3ករណីផងដែរគឺករណីទី1ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងដែលប្រជាពលរដ្ឋជាង200គ្រួសារទៅរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុន OCIC ក្នុងគម្រោងសាងសង់ប្រលានយន្តហោះថ្មីភាគីក្រុមហ៊ុនតែងតែប្រើគ្រឿងចាក់ឈូសឆាយលើដីទំនាស់ដែលពុំទាន់មានការដោះស្រាយបញ្ចប់បញ្ហានៅឡើយនោះជាងនេះទៅទៀតកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចបានរារាំងពលរដ្ឋមិនឲ្យចូលមើលដីស្រែដែលនាំឲ្យពលរដ្ឋផ្ទុះការតវ៉ារហូតមានការប្រើប្រាស់ហិង្សានិងការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋផងដែរចំណែកករណីទី2គឺនៅក្នុងស្រុកអង្គស្នួលគឺកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបទៅលើអ្នកតវ៉ាប្រហែលជា300នាក់ដែលបានព្យាយាមរារាំងសកម្មភាពគ្រឿងចក្រក្នុងហេតុការណ៍នោះកម្លាំងទាហានបានបាញ់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរងរបួសដោយសំអាងហេតុផលថាដើម្បីការពារខ្លួនហើយថាដីនោះជាដីរបស់រដ្ឋរីឯករណីទី3កើតឡើងក្នុងស្រុកស្អាងដោយសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន3នាក់ដែលជាអ្នកតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ150គ្រួសារដែលមានទំនាស់នោះពួកគេទាំង3នាក់ត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារហើយម្នាក់នៅក្នុងចំណោមពួកគេត្រូវបានស្លាប់ដោយមានការរាយការណ៍ថាមានបញ្ហាសុខភាពគ្មានថ្នាំព្យាបាលនៅក្នុងពន្ធនាគារ CCHR ក៏បានតាមដានបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីចំនួន2ករណីផងដែរទី1គឺសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចពូណងជាង200គ្រួសារស្ថិតនៅក្នុងភូមិដាក់ដាំឃុំពូត្រែងត្រូវបានរងការរំលោភបំពានដីធ្លីពីសំណាក់អ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងអំណាចម្នាក់ដោយដីព្រៃសហគមន៍ជាង2000ហិកតាដែលជាលំនៅឋានរបស់ជនជាតិដើមពូណងត្រូវបានបុគ្គលមានអំណាចនិងធនធានរូបនោះប្រាគ្រឿងចាក់ឈូសឆាយចំណែកករណីទី2គឺនៅក្នុងស្រុកពេជ្រដាដែលជនជាតិដើមភាគតិចពូណងរាយការណ៍ថាអាជ្ញាធរបានបើកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើដែលនាំឲ្យមានការបណ្តេញចេញប្រជាពលរដ្ឋប្រហែល1000គ្រួសារគណៈមន្ត្រីបរិស្ថានចោទថាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅលើដីរដ្ឋមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏បានរកឃើញករណីវិវាទដីធ្លីក្នុងខេត្តកោះចេះមួយករណីផងដែរដោយកើតឡើងនៅក្នុងស្រុកចិត្តបុរីរវាងពលរដ្ឋ600គ្រួសារជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយករណីនេះក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជាឲ្យសន្តិសុខធ្វើការបង្ក្រាបគម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យតវ៉ានិងបានគម្រាមប្តឹងអ្នកតវ៉ាទៅតុលាការផងដែរចុងក្រោយគឺករណីកើតឡើងក្នុងខេត្តស្វាយរៀងស្រុកស្វាយជ្រុំដោយអ្នកតំណាងសហគមន៍ចំនួន2នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារក្រោយពីប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាដោយបដិសេធមិនព្រមទទួលសំណងក្នុងទំនាស់ដីធ្លីនោះទាំងនេះជាករណីចំនួនដីធ្លីដែលមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានរកឃើញក្នុងឆ្នាំ2021នេះស្របពេលដែលជំងឺ COVID-19 នៅតែបន្តរីត្បាតក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយស្លាកបត្រព័ត៌មានកម្រាស់12ទំព័របានផ្ដល់អនុសាសន៍ដោយជំរុញឲ្យបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពយីយីនិងការបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានដោយបង្ខំខណៈប្រជាពលរដ្ឋកំពុងរងការលំបាកពីការរីត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ជាងនេះទៀត CCHR ក៏ជំរុញឲ្យបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពប្រើប្រាស់កម្លាំងបង្ខំការគំរាមកំហែងការសម្លុតនិងការយីយីតាមផ្លូវតុលាការលើប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីនិងស្វែងរកសំណងសមរម្យជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឡែកបើផ្អែកតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំត្រូវបានអនុញ្ញាតតែនៅក្នុងកលៈទេសៈជាក់លាក់និងមានការកំណត់អបបរមាហើយត្រូវមានយុត្តិធម៌ពេញលេញដោយអនុញ្ញាតដោយច្បាប់និងត្រូវគោរពតាមវិធានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងការដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ពេញលេញចំពោះជនរងគ្រោះជាងនេះទៀតរដ្ឋត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយធានាថាការបណ្តេញចេញត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងត្រូវអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌសមរម្យនិងគោរពសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញ ការពិគ្រោះយោបល់ត្រឹមត្រូវនិងត្រូវប្រាប់ជាមុនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយពលរដ្ឋត្រូវយល់ព្រមពេញចិត្តផងដែររដ្ឋក៏ត្រូវចាត់វិធានការចាំបាច់នានាដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ពីការបណ្តេញចេញដើម្បីធានាថានឹងពុំមានលទ្ធផលដែលបណ្តាលឲ្យពលរដ្ឋគ្មានផ្ទះសម្បែងនោះឡើយជាងនេះទៀតត្រូវធានាថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះពីការបណ្តេញចេញត្រូវបានផ្ដោតសំណងសមរម្យជាមុននិងត្រូវមានដំណោះស្រាយសមរម្យពីខ្ញុំបាទកសុខាវុទ្ធុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា